Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. Перед мікрофоном з вами я, Лариса Прохненко, і 11:20, як завжди, це час, коли розпочинаємо нашу денну катехезу. Сьогодні маємо нашого гостя, ректора Інституту богословських наук в місті Городку, отця Олега Журка. Вітаю, отче.
Слава Ісусу Христу, вітання, пані Ларисо, вітаю, дорогі радіослухачі.
Сьогодні про що ми будемо слухати таку, не знаю, науку?
Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над сторінками історії церкви. Ми перебуваємо в періоді стародавності і особливо сьогодні звернемо нашу увагу на золоту добу богослов'я, а особливо будемо говорити про отців церкви. Хто вони такі і чому вони такі важливі для того, щоб їх знати, розуміти, так, і теж як їхнє вчення вплинуло на життєдіяльність церкви саме у перших віках християнства.
Дуже цікаво, послухаємо.
Отож, ми з вами говорили в попередніх програмах про розвиток християнства в перших віках. Особливо важливим і таким переломним моментом в житті церкви став Міланський едикт з 313 року, який докорінно змінив життя тогочасної церкви, тому що церква з переслідуваної стає церквою, яку толерує і приймає держава, а згодом взагалі християнство стає одною з основних релігій в цілій Римській імперії. Звичайно, що такий розвиток подій, він впливає не тільки на внутрішнє життя церкви, але також впливає на життя тогочасного суспільства, тому що багато людей невіруючих, на той час їх називали поганими, вони починають приймати християнство. Відповідно, теж є потреба, щоб пояснити віровчення, так, у що ж вірить церква, чому саме вона так вірить, а не інакше. Як розуміти питання Бога, який є в трьох особах? Отець, Син і Святий Дух, як зрозуміти саме Христа, який має також дві природи, тобто божественну та людську, так, яка роль Марії була у історії спасіння, так. Тобто ці всі моменти, вони починають випливати, і зрештою теж питання благодаті, яка впливає на людське життя, яким чином вона діє. Викликало теж багато питань, зрештою багато непорозумінь, і зрештою саме у цьому періоді з'являється багато таких богословських помилок, які стають певним викликом для церкви. Але, звичайно, що якщо виникає якась помилка або неправильне вчення, є ті, котрі можуть це вчення пояснити і дати чіткі вказівки, як саме церква вірить. Тому саме такими богословами золотої доби, це середина 4 століття, початок 5 століття, стають отці церкви. Так, це поняття досить таке поширене, тому що є така наука в богослові, яка називається патрологія. Так, це наука про отців церкви. Саме вона дає нам зрозуміти, хто є отцем церкви, чого вони навчали, так, і чому вони важливими є сьогодні також для нас, для церкви, яка живе вже в 21 столітті. Отож, щоб зрозуміти це поняття отець церкви, напевно, нам варто зрозуміти, що отець церкви – це передусім церковний письменник, якого характеризує такі чотири прикмети. Перша прикмета – це патристична давнина, тобто це людина, яка жила у перших віках християнства, це, між іншим, ми рахуємо так від 3 століття, аж закінчуючи 8 або 7 століттям, в залежності від того, як ми приймаємо, наприклад, на Сході, доба отців церкви, вона сягає аж до Йоанна Дамаскіна, так, який помер в 754 році, тобто ми маємо 8 століття аж так. На Заході, наприклад, отцями церкви цей період рахується від 3 століття, аж можемо завершити святим Ізидором Севільї, так, який помер у 636 році. Так, тобто це люди, які жили саме в певній епосі, так, її характеризує патристична давнина. Це є така перша прикмета. Друга прикмета – це саме правовірне вчення. Тобто отець церкви – це зазвичай це єпископ або священник, який, пишучи свої твори на захист саме віри, його вчення не має жодних помилок. Так. По-третє, це святість життя. Так, тобто така людина дійсно прикладом свого життя вказала для інших, як варто жити, так, і цей приклад підкреслив те, що церква сьогодні таких людей називає святими. Так. Ну і останній такий аспект або прикмета – це те, що така людина визнана церквою як свідок апостольської традиції. Так, тобто є така певна тяглість між апостолами, так, і далі церквою у 3-4 столітті. Я думаю, що тут варто теж зробити такий відступ певний, так, тому що ми теж в нашій Римо-католицькій церкві маємо інші поняття, крім отців церкви, тому що ми, коли так зазирнемо в історію церкви, то в перших віках християнства було ще таке поняття, як патрес апостоліці, тобто апостольські отці. То вони такі. Тобто це перші християнські автори, які були безпосередніми учнями апостолів, або мали, наприклад, близький зв'язок з ними. Тобто, по суті, вони є таким мостом між самими апостолами і церквою вже в подальших століттях, в 2-му, 3-му і так далі. Так, і зрештою, до таких, можна так згадати, прикладом таких отців є, наприклад, Полікарп зі Смирни, так, який є учнем Йоанна, апостола Йоанна, так, або візьмемо Клементія Римського, так, який теж цю тяглість має. Тобто це ті, хто безпосередньо знали апостолів, так, і це друге покоління саме християн. Оці церкви стають для нас таким поколінням між 3-м, 7-м, 8-м століттям, так, і які окреслюють нам таку основу християнського віровчення. Так. У цей період часу теж з'являються, як я вже згадав, різні помилки, і саме відповіддю на це стають, з одного боку, їхні твори, котрі вони пишуть на захист саме християнського вчення, а з іншого боку, вони теж бережуть це вчення. Так. І, наприклад, були різного роду собори. Собори – це зібрання різних єпископів з певного регіону або з цілої церкви на окреслення певного вчення або помилки, яка виникла в той час. Наприклад, в 3-му столітті знаємо, що був Нікейський собор, Константинопольський собор, і сьогодні наслідком цих двох соборів, зрештою ми пізніше про це теж поговоримо, став Нікейсько-Константинопольський символ віри, котрий сьогодні ми молимося кожної неділі під час літургії, і також у свята і різні урочистості, які є поза неділею. Так, і саме цей символ віри, він був наслідком певних дискусій, розмов теж, так, і сьогодні ми саме таким чином молячись, ми візнаємо віру в триєдиного Бога. Але ще, можливо, так зроблю такий теж відступ, я тут згадав про отців апостольських отців церкви, про отців церкви в нас основна тема, але ще в нас в традиції церкви є таке поняття, як вчителі церкви. Так, яка різниця, що це означає взагалі. Вчителі церкви, вони, по суті, перетинаються з отцями церкви, але дуже часто їхнє, так, щоб відрізнити їх від отців церкви, це саме на позначення святих, які відзначалися такою особливою мудрістю або викладанням віровчення, не тільки у перших віках християнства, але також пізніше. Так, тобто беремо вже навіть період такого середньовіччя. Саме на це поняття ми також маємо в католицькій церкві таке розуміння, як доктор церкви. Так, латинською мовою це звучить так, доктор еклезія. Тобто це такий титул, або таке звання, яке надає саме католицька церква святим, які зробили такий визначний внесок в розвиток саме богослов'я і вчення церкви. Так, тому, наприклад, якщо ми подивимося так взагалі на історію нашої церкви від саме стародавності до сьогодення, то ми маємо у різних періодах різних святих, які внесли свій внесок, важливий внесок в життя церкви. Візьмемо для прикладу середньовіччя. Так, це в нас є Тома Аквінський, який є доктором церкви. Зрештою, його навіть називають таким ангельським доктором, так, тому що саме його богослов'я мало такий важливий аспект розуміння того, яким є Бог. Так. Але, наприклад, ми теж можемо віднести Бонавентуру, так, святого Бонавентуру, якого називають доктором Серафікусом. Так, тобто він розвивав, був францисканцем, так, і теж значний внесок вніс в життя церкви. Але візьмемо, наприклад, пізніші періоди, так, тобто навіть 16 століття, так, Петро Канізі, котрий теж значний внесок катехізації, Роберто Беларміно, так, його катехизм теж мав важливе значення, взагалі його діяльність, тому вони сьогодні є от саме докторами церкви. Так. Але в 20 столітті ми теж зустрічаємося з тим, що не тільки чоловіки можуть бути докторами церкви, тобто те, що вони внесли якийсь важливий внесок в богослов'я, але є також і жінки. І тут варто згадати, наприклад, Катерину Сієнську, Терезу Авільську, Терезу з Лізьє, Хільдегарду з Бінген. Теж ці люди, вони дійсно вплинули через своє вчення на життя церкви. Тому церква їх проголосила. Останніми такими докторами церкви це стали Григорій з Нареки, його папа Франциск ще в 2015 році, і останній вже доктор церкви це Іриней Ліонський, так, тобто один з останніх. Але повернемося до нашої основної такої теми, яку ми сьогодні роздумуємо, над якою варто нам похилитися, це передусім наші оці церкви. Так, чому їхня роль така важлива в житті церкви, так? Що вони важливого такого внесли? Нам, напевно, варто так спочатку, щоб зрозуміти сутність діяльності у цій церкви, поглянути взагалі, які осередки на той час, такі осередки, які давали нам основу християнського вчення, як вони розвивалися. І до таких основних осередків тогочасної церкви у 4 столітті ми можемо віднести, для прикладу, на Сході. Це в нас є Олександрія, так, це в Єгипті. Тобто тут відбувається дослідження саме Біблії, але в алегоричному контексті. Так, такими засновниками цієї школи і такими важливими людьми це був Климент Олександрійський та Ориген, але зрештою далі діяльність цієї школи або в такому контексті цієї діяльності це був святий Атаназій Великий, також Кирило Олександрійський, його такі відомі катехизи, особливо про хрещення, так, я написав. Але також є інші богословські осередки. Так, тобто, наприклад, інший це Кападокія, в Малій Азії сьогодні це територія Туреччини. До них ми можемо віднести таких досить відомих богословів. Це в нас святий Василій Великий, його брат Григорій Ніський і також його друг Григорія Ніського, це Григорій Богослов. Так, тобто ми їх називаємо також отцями кападокійцями. Так, тобто вони походили саме з її території, тому до цих їх називають кападокійські оці церкви. Але богослов'я, так, наука про самого Бога, вона також розвивається в інших осередках. Це Антіохія, наприклад, Сирія, так, сьогоднішня. Тобто наукові дослідження Біблії відбуваються в іншому контексті, не тільки алегоричному, але на основі теж історичного сенсу відкривання саме Божого откровення. Тут, зрештою, ми теж можемо віднести Євсевія Нікомедійського, навіть того самого Арія, котрий спонукав до того, що перший собор в церкві відбувся, але також Йоанн Золотоустий, який мав вплив на цю школу. Це мова про схід. Наприклад, про на заході церкви, до цього ми відносимо територію, наприклад, Північної Африки, Риму і також Галії. Галія – це у нас сучасна Франція. Вони теж користувалися з такої спадщини грецьких отців і, зрештою, намагалися теж відповісти на певні питання, які виникали у тогочасному суспільстві. Зрештою, ми сьогодні згадаємо про Святого Августина, так, його діяльність як західного отця, як приклад. Так, зрештою, західні отці досить вплинули на розвиток антропології, тобто поняття і розуміння людини саме в такому і біблійному контексті, і в богословському контексті. Теж розуміння спасіння, чому воно таке важливе. Так, і тут кланяється знову нам святий Августин, так, який, зрештою, науку про спасіння та благодать досить розвинув, так, і це є основою сьогодні саме навчання церкви, так, і в питанні христології, сотеріології, так, науку про спасіння і також про благодать, так, про праця. Так. Зрештою, ми тут теж помічаємо, що ці церкви, котрі впливали на життя тогочасної церкви, теж розвивали певні напрямки богослов'я. Так, і ми тут можемо відкликнутися, наприклад, до розвитку Біблії. Так? Тобто, усі оці церкви черпали з Біблії, зрештою, сьогодні ми також, вивчаючи, наприклад, богослов'я або шукаючи певних аргументів для того, щоб пояснити ту чи іншу правду, ми зазвичай звертаємося до Святого Письма, так, і в ньому ми шукаємо відповіді, так, якщо не знаходимо цих відповідей, потім шукаємо пояснення саме, що ж оці церкви, певні автори святі говорили на цю тему, як дане питання розвивалося. Так, тому саме до Святого Письма пишеться багато різних коментарів, які стають саме основою в дискусії проти тих, які не сприймають християнське вчення або помиляються в ньому. Так? І таким гарним представником для нас тут є святий Єронім. Так, він, власне, переклав за наказом папи Дамазія саме латинською мовою Святе Письмо. Сьогодні ми називаємо цей переклад як «Вульгата». Так, і зрештою він став основою для подальших досліджень Слова Божого. І Святе Письмо стало зрозуміліше також для інших. Але Єронім теж написав досить багато різних коментарів. Коли дослідити його життя, то багато різних коментарів саме до різних книг Святого Письма. У цей час також розвивається наука тринітологія, тобто навчання про особи Пресвятої Трійці. Так, зрештою, багато писали про розуміння Отця, Сина і Святого Духа, саме святий Атаназій, Амвросій з Мілану, святий Августин, оці кападокійці, про котрих я згадав теж, Кирило Олександрійський, Єфрем Сирієць. Зрештою, ми завдячуємо сьогодні теж розвитку цього поняття або такого його чіткого розуміння саме отцям кападокійцям, так, тому що за допомогою грецької термінології вони пояснили таємницю трійці. Так, вони говорили про те, що трійця – це одна субстанція, тобто узія, природа, але є три іпостасі, так, грецькою мовою це звучить хіпостазіс, або особи, так, тобто просопорі, тобто є три Божі особи, але одна субстанція. Так, тобто вони дали нам це розуміння, так, і завдяки ним ми чітко сьогодні розуміємо, як це співвідношення також між особами Пресвятої Трійці виникає. Але розвивається також і наука христологія, так, яка пов'язана з тринітологією, тобто з розумінням усі Пресвятої Трійці. Так, чому? Тому що є багато питань, як, наприклад, Ісус, як втілене Слово, прийшов на землю. Так, яке він мав тіло, так, яке його було вчення, Так, тобто розвивається теж такий напрямок. Тут була згадка теж про антропологію, так, і тут варто згадати, антропологія – це саме наука про людину, але з такої християнської перспективи, і тут досить гарним представником є в нас творець саме такої теоцентричної, можна сказати, божої, божоцентричної такої антропології, це саме святий Григорій Ніський. Так? Тобто він говорив про те, що людська природа, саме як цілісність, вона була створена за образом і подобою Бога. Так, зрештою, ми це читаємо на перших сторінках Біблії. Але далі він говорить про те, що досконалість людини, вона здійснюється через його уподібнення до Творця. Тобто людина вповні відкриває свою природу саме через те, тоді, коли наближається до Бога, тоді, коли уподібнюється до нього, так, тоді, коли стає досконалою, тоді саме людина відкриває для себе своє покликання, свою роль, хто є її саме творцем. Але тут теж вітається, наприклад, маріологія, так, наука про Марію в перших віках християнства, теж з цим була певна трудність. Так, зрештою, Ефеський собор окреслює, ким Марія є, чи вона є тією, яка народила лише Ісуса як людину, чи вона народила його як Бога і чоловіка. Так, тобто, яка, хто вона є? Чи вона є Богородиця, чи вона є тільки Христородиця, так, не знаю, як це окреслити. Але церква теж чітко про це дала відповідь саме на соборі. Тобто дуже тісно пов'язані це, ці дві науки, як христологія та маріологія, тому що Марія і Христос є теми, довкола яких відбуваються певні дискусії і певні пізнання. Але зароджується теж досить важливо така наука, як сакраментологія. Тобто наука про таїнства церкви. Так. Зрештою, сім таїнств були окреслені аж на Триденському соборі у 16 столітті, але тут оці церкви намагаються пояснити різні таїнства, їхню сутність і вплив теж на життя тогочасної церкви. Тому багато є різних проповідей, написання різних гімнів, молитов для окремих таїнств. Так, зрештою теж розвивається така наука, як еклезіологія, так, саме наука про церкву, так, якою є церква, які вона має коріння, чому вона саме є такою, хто її є засновником, як взагалі Святий Дух діє також у церкві. Так, тобто ось такі напрямки розвиваються. Але теж вітається нам тут така наука, про яку ми сьогодні говоримо в контексті життя церкви, так, це саме її історія церкви. І вважають, що таким отцем, засновником саме цієї дисципліни є Євсевій з Кесарії. Так. Тобто він написав історію церкви в 10 томах, саме від початку християнства до 324 року. Тобто можемо сказати до моменту, коли церква була переслідуваною, так. І зрештою він теж написав такий твір, як про палестинських мучеників, так, тобто як переслідували християн, і зрештою написав досить важливий твір, який креслює життя тогочасного імператора, життя Константина, так, де він описує його життя аж до моменту смерті, де він на смерті охрестився. Тобто ці напрямки розвиваються саме завдяки отцям церкви. Так, саме вони пишуть різного роду проповіді, різного роду твори, відбувається дискусія, так, тобто цей напрямок розвивається. Але так, щоб ми краще зрозуміли усю цю сутність, чому ці церкви саме діяли в такому напрямку, варто згадати таку дискусію про благодаті вільну волю, так, тому що в 4 столітті починає розвиватися такий напрямок, який ми сьогодні окреслюємо як єресь, так, тобто неправовірне вчення, яке заперечувало саме необхідність Божої благодаті для спасіння, а більше підкреслювало саме волю людини. Ці ідеї пропагував такий Пелагій, він був монахом, родом з Ірландії, який вів досить таке хороше, добре, взірцеве, навіть аскетичне життя. Навіть багато до нього зверталося по духовне керівництво. Так. Але в 309 році він виїхав з Ірландії і поїхав до Риму. Так. Почав поширювати своє вчення саме у римському середовищі. Зрештою навчав, що в чому його помилка, можна так сказати. Тому що він навчав, що людина має бути досконалим християнином, так, тому що людська природа сама по собі не в змозі виконувати Божі заповіді та уникати гріха, так. Але благодать не є необхідною до спасіння, так. І цю думку він, можна так це окреслити, в таких чотирьох тезах. Тобто він говорив про це так, що гріх Адама, тобто першої людини, яку Бог створив, це був особистий його гріх, так. І він не став первородним гріхом для усіх людей, але мав на них вплив як поганий такий приклад непослуху Божих заповідей. Так, тобто він гріх, первородний гріх, тільки окреслив або обмежив до самого гріха тільки Адама. Так, тобто після гріха, це таке вже друга теза його, після гріха Адама то вільна воля людини залишилася незмінною. Тобто кожен може уникати гріха, бо може відрізняти добро і зло. Так, тобто ось так. Третя така його теза – те, що Божа благодать, яка дана Христом, це є кожний добрий приклад християнського життя. Тобто людина, яка робить добрі вчинки, живе цими добрими вчинками, це саме є Божа благодать. І хрещення – це четверта його така теза, вона змиває радше особисті гріхи, так, особливо тоді, коли людина в дорослому віці приймає хрещення, це змиваються її лише особисті гріхи. Діти не мають жодних гріхів, ті, хто народжуються, тому не потрібно хрещення для них, так. Хрещення не є необхідним для спасіння. І таким чином Пелагій, він, по суті, ставив під знак питання потребу спасіння, так. Якщо, зрештою, якщо ми підемо далі в цих роздумах, то взагалі, яка тоді суть християнства? Чому людина, якщо людина може спастися сама, власними силами, тоді яка роль Бога? Чому взагалі Ісус прийшов на цю землю? Так, за кого він помирав тоді? Так. Зрештою, цей рух досить швидко поширився, так як Пелагій був в Римі, на території сучасної Італії та Північної Африки, теж в Іспанію, в Ірландію, і зрештою теж навіть поширилося на Сході. Так. Мова йде про Палестину, Константинополь. Пелагій з Риму переїжджає теж до Палестини, де саме розпочинаються різні синоди, які досліджують його вчення. Так, одні є за ним, інші є проти ним. Але таким гарним прикладом для нас сьогодні це є святий Августин, який жив в 354-430 роках, який дав саме відсіч розуміння того, про що говорив Пелагій, так, і вказав на саме на помилки самого Пелагія. Так. Зрештою, ким був Августин? Може, ми так теж, щоб зрозуміти, звідки цей святий взявся і чому його роль така була важлива. Ми знаємо, що Августин в ранньому своєму віці вів досить таке грішне життя. Так. Навіть мав, його біографія показує нам про те, що ну, навіть сина Деодата, який, зрештою, пізніше помер. Зрештою, теж Августин був прихильником маніхеїзму, теж був сповідував різні єресі, які, зрештою, дійшов до переконання, що все те, що є, це є помилкою, так, і його таким моментом навернення стає зустріч теж з святим Авросієм Медіоланським, якого він слухає, так, і його під натхненням його теж проповіді, він змінює своє життя, так, і починає служити Богові, так, стає священником, потім єпископом саме в місті Гіпоні, так, тобто це сьогодні Північна Африка. Августин чому протистояв пелагіанству? Тому що він сам говорить, я переконався на власному досвіді про саме дію Божої благодаті. Так, як Божа благодать мене витягнула з різних гріхів, що я сам не здатен був вчинити, а Божа благодать, і теж моя співпраця, наскільки вона була дієвою, допомогла мені саме перебороти гріхи і почати жити саме в Божій присутності. І зрештою Августин скликає синод в 416 році, який засуджує помилки Пелагія. Так, і зрештою після цього синоду він теж повідомляє папу Інокентія першого, так, який зрештою погодився з наукою цього синоду і наклав на Пелагія і тих, хто були його послідовниками, анатему, тобто відлучення від церкви. Зрештою Августин радів цьому, тому що відкликання саме до Риму давало теж йому можливість, що ця єрес не тільки не буде поширена у Північній Африці, але вона не буде далі розвиватися в інших локальних церквах, так, про котрих ми навіть сьогодні згадували. Але Пелагій теж намагається дипломатичними шляхами, він сформульовує визнання віри, висилає його зі своїм учнем в Рим до нового папи вже Зосима, який реабілітовує саме Пелагія, і теж написав, щоб прийняти Пелагія знову до церкви. Але Августин з цим не погоджується, він знову збирає синод понад 200 африканських єпископів, які під керівництвом Августина окреслюють таких 9 пунктів про благодать і первородний гріх. І, власне, ці пункти вони відіслали теж до Риму, до папи Зосима, який переглянув і, зрештою, визнав, що саме африканські єпископи не помиляються, а навпаки Пелагій має єретицький характер свого вчення пелагіанства, так, і зрештою його творці були екскомуніковані. Зрештою Августина саме завдяки тому, що він боровся за це питання благодаті, його було названо доктором благодаті, і зрештою він до кінця свого життя розвивав цю науку про благодаті, написав навіть трактат, так, тобто такий спеціальний твір, який називається «Благодать та вільна воля». І тут ми можемо теж з цього твору витягнути декілька певних пунктів, як пояснює Августин саме розуміння Божої благодаті і взагалі вільної волі людини. Тобто він говорить про те, що Адам, він був піднесений Богом до надприродного такого стану, особливими привілеями, які доповнювали його, але коли він вчинив саме первородний гріх, він саме через нього втрачає як і для себе, так і для своїх нащадків, так, тому що він є представником усього людства, всі ті Божі дари, які на початку творили його таку початкову праведність. Так. По-друге, гріх Адама, він перейшов на нащадків не лише через саме наслідування, як поганий такий приклад, так, але через спосіб успадкування. Тобто і теж поставив дітей Адама в неприязнь з Богом. Так. Тобто кожна людина, котра народжується, вона народжується теж з природним гріхом, тобто з гріхом, який вчинив Адам. Тому хрещення, як говорить Августин, є обов'язковим. І зрештою практика церкви говорить не тільки про хрещення дорослих, але теж немовлят, які не мають особистих гріхів, але є вже заражені цим первородним гріхом. І далі він говорить про те, що смерть, терпіння, усі злидні земного життя, особливо різного роду пожадання, це саме те, що є наслідком первородного гріха, який обтяжує людину. Так? І саме людина потребує Божої благодаті, щоб повернутися до цього такого надприроднього стану. Так. Тому Августин намагався ці погляди розвинути і саме в своєму цьому творі детально про це все написати. А як наслідок, повертаючись до Пелагія, зрештою імператор Гонорій з політичної точки зору теж засудив Пелагія і зрештою вислав його на заслання. Було заборонено теж на рівні держави пропагувати його вчення, і цю науку теж засудив Ефеський собор. Але саме пелагіанство, воно теж почалося розвиватися в іншій іпостасі, так, під такою назвою, як семі-пелагіанство, тобто таке помірковане пелагіанство, яке виникло саме в Галії, як такий єретичний рух, так, майже одночасно з пелагіанством. Тобто мова тут йшла теж про те, що людина може осягнути оправдання лише через велиття Божої благодаті, але до віри вона може дійти сама, тобто без співдії благодаті. Так, людина може повірити без знань Божої благодаті. Так. І тому в такий спосіб заслужити для себе оправдання, людина після отримання саме цього оправдання, вона вже не буде потрібна для неї надприродна благодать, так, тому що вона вже стає в такому стані спасіння. Саме пелагіанство теж засудив святий Августин, зрештою він стояв на тезі про необхідність Божої благодаті, як і для спасіння, так і боротьби з гріхом. Зрештою, він написав дві книги проти самих пелагіан в 428-му, 429-му році, які не переконали самих пелагіан, так, але вони ще більше почали атакувати Августина. Зрештою, наступні папи, між іншим можна згадати тут папу Целестина, він захищав саме вчення Августина. Хоча боротьба з цією єресю тривала ще декілька десятиліть. І таким, можна сказати, підсумком боротьби став синод в Оранж в 529 році, де папа Боніфатій ІІ затвердив рішення цього синоду в 530 році, де самі пелагіан було переконали в тому, що дійсно вони помиляються у своєму вченні. Такий приклад святого Августина показує, як оці церкви саме виступали проти різного роду єресей та помилок, які виникали у церкві. Так, таких різних помилок ми ще можемо знайти набагато більше. Так, зрештою, інколи це були єресі, які спонукали не тільки на такому локальному рівні боротися з ними, але це також спонукало до того, щоб скликати навіть Вселенські собори. Так, і першим таким Вселенським собором, про котрий я згадував, це є Нікейський, другий є Константинопольський. Але щоб зрозуміти сутність саме скликання цих соборів і які проблеми розглядалися у тогочасний період, спробуємо вже на наступних наших катехізах. Тому щиро дякую вам за цю можливість сьогодні ділитися такими думками про життя отців церкви.
І ми вам дуже дякуємо, отче. Нагадаю, що сьогодні катехезу проголошував отець Олег Жарук, це ректор Інституту богословських наук в місті Городку. І важливі знання історії церкви, бо здається, що це було колись далеко, але кожна ця цеглинка в історії церкви формувалась до сьогодні для того, щоб ми теж знали своє місце в цій історії. Дякую, отець. Слава Христу.
Дякую вам за нагоду та можливість.